Heil og sæl. Vafki varpið farið af stað. Þetta fyrsti þáttur af vonandi ansi mörgum. Berglind Hessler heiti ég og ein af þáttastjórnendum. Fyrsti viðmælandi stendur í ströngu þessa dagana, Svandi Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra. Það rétt að taka það fram að viðtalið var tekið rétt áður en sami var við hjúkrunarfræðinga og fögnum við að sjálfsögðu þeim áfanga. Markmiðið með hlaðvarpi Vafki að hefja sig aðeins upp fyrir umræðu líðandi stundar og horfa meira á hugmyndafræðina. Hvernig við viljum sjá samfélagi breytast og hvaða lærdóm má draga af verkefnum dagsins í dag. Aðgerðir stjórnvalda hér á landi vegna COVID-19 faraldursins hafa vakið mikla athygli víða heim. Þessi ákvörðun að hlusta á og fylgja faglegum leiðbeiningum. Þríeykið svo kallað í forgrunni og upplýsir þjóðina stöðu mála og þetta mælist svona líka vel fyrir. En af hverju var þessi leið farin og hvernig æxlaðist þetta allt saman þarna í upphafi bak við tjöldin?
Sko, í raun og verum að segja að grunnurinn sé bara mjög lífrænn, sko, vegna þess að við erum með fyrst, þá vitum við hvað í vændum, bara strax í janúar, að þá vitum við í raun og veru að þetta kann að vera handa við hotnið og ég man alltaf eftir að ég settist niður með sóttvarnalækni og ég baði hann að útskýra þetta fyrir mig, hvað þetta þýtti með svona faraldur, hvað væri verstu mögulegu sviðsmyndir, í hvaða verkefnum við getum fundið okkur ef allt væri mjög illa, hvernig við ættum undirbúa okkur sem best og svo framvegis. Við sátum bara tvö og fórum yfir þetta og ég manetri, ég var svolítið slegin eftir það samtal að þá áttaði mig á því hvað þetta yrði mögulega stórt og maður hafði kannski ímyndað sér að þetta geti annarkort bara komið hingað bara mjög vægt að þetta byrja fáir eða þá að þetta kemi alls ekki hingað. En eftir okkar samtala þá var mér algjörlega ljóst að þetta væri eitthvað sem að myndi gerast og strax í lok janúar að þá vorum við búin að fara yfir það með Landspítala, báðum Landspítalan það að gera einhverja áætlun það að bregðast við faraldri af þessu tagi og hvað Landspítalinn þyrfti til þess að byggja upp gjörgæslurými og aðstöðu til þess að bregðast við faraldri eða toppnum á svona faraldri. Og þannig að ég var komið með minnisblað frá Landspítalanum til þess að fara með í ríkisstjórn einhvern tíma seinnipartin í janúar og þá vorum við í raun og verið bara byrjuð að undirbú okkur. Ég talaði svo bæði við landlækni og sóttvarnalækni það hvað við myndum gera þegar að fyrsta smitið kæmi og við töluðum það að það væri mikilvægt að það væri þá strax ljóst að við værum með plan af því að það skipti mjög miklu máli fyrir samfélagið að það væri ljóst að það væri plan. Á Íslandi þá það þannig að stór influensufaraldur almannavarnarmál og hérna tengjum við saman almannavarnir og heilbrigðiskerfið í okkar áætlunum og þessar áætlanir eru í raun og veru undirbúningsáætlanir alls heilbrigðiskerfisins og alls samfélagsins líka, meira að segja hvað ég að tala bara skóla, banka, sveitafélög, allir þurfa að vera með sitt plan og segja hvernig bregðust við ef að eitt fjórðir veikur, ef að helmingurinn er veikur og svo framvist þannig allir áttu svona áætlun í skúfunni sinni sem þið þurftu svo að uppfæra og koma til móts við þetta. Mér varð bara mjög snemma ljóst að þessi ásýnd þarf að segja það að það væru þessir sérfræðingar þarf að segja annars vegar almannavarnir og hins vegar okkar besta fólk í sóttvörnum og í því að halda heilbrigðiskerfinu til haga að það væri mikilvægt upp á traustið í samfélaginu að þessi forysta yrði ekki liggum með að segja skekkt eða rugluð með því að vera endilega með pólitíkina mjög sýnilega á svona tímum. Almannavarnar ástand er ekki pólitískt ástand. Almannavarnar ástand er ástand þar sem allt samfélagi þarf að snúa bökum saman og það skiptir mjög miklu máli að samfélagið lendi ekki í því að þurfa að skipa sér í fylkingar. En það er leið mjög mikilvægt að það sé alveg skýrt að það er pólitísk ábyrgð á ákvörðunum. Við getum ekki sagt bara að nú pólitíkin bara í fríi og núna erum við bara með sérfræðinga sem að taka ákvarðanir og svo framvegis. Til dæmis þegar við erum að taka ákvarðanir samkomubann eða að herða aðgerðir og svo framvegis, þá er það þannig samkvæmt lögum að heilbrigðisráðherra ber ábyrgð á þeirri ákvörðun. Þannig að ef að það verða mistök í einhverri af þessum ákvörðunum þá ber ráðherrann bæði stjórnskipulega og pólitíska ábyrgð á stöðunni. Ég hef tekið eftir því að í löndunum í kringum okkur þá lagt mjög mikið upp úr því að stjórnmálin séu mjög sýnileg og séu framarlega í þessu öllu. Mér hefur ekki fundist það endilega verið til góðs og þess vegna höfum við viljað halda í raun og veru þessum fronti áfram sem verður í raun og veru til á þennan lífræna hátt og ennum leiða ekki að víkja okkur undan því eða ég sem heilbrigðisráðherra að ábyrðin er mín og ákvarðanir eru mínar í raun.
Það hefur oft verið kallað eftir auknu gagnsæi í íslensku samfélagi. Þessir daglegu upplýsingafundir hafa svolítið gefið nýjan tón. Þau eru svo hreinskilin og heiðaleg. Virðast auka samstöðu og samkvæmt skoðanakönnunum, auka traust á heilbrigðisyfirvöldum og þeim stofnunum sem sinna mikilvægum hlutverkum. En er þetta fyrirkomulag eitthvað sem við eigum eftir að sjá meira af og þá er þetta í aðeins annari mynd?
Já, ég held það sko. Ég held að við eigum eftir að draga ofsalega marga jákvæða lærdóma af þessu fyrirkomulagi. Það er að segja að spyrja okkur sjálfspurninga og vera tilbúin að svara öllum spurningum strax og líka að viðurkenna það þegar við vitum ekki svörin. Og mér hefur fundist það vera svo mikill lærdómur að horfa á þetta góða fólk þegar þau segja ég held að þetta sé rétt hjá okkur og ég ekki viss en ég held að þetta sé svoleiðis. Það lítur út fyrir að það sé þannig. Og svo finnst mér líka svo aðdónavert þegar að landlæknir byrjar alltaf á sinni innkoma þessu fundum að segja ég ætla að byrja á því að rósa og þakka. Af því að það er líka eitthvað sem við getum lært af þessu að rósa og þakka og halda því til haga hvað eru margir í raun og veru á hverju einasta degi sem eru leggja hönd á plógin núna og í framhaldinu þá getum við lært bæði í vinnubrögðum og auðvitað líka bara í aðferðum í heilbrigðisþjónustu því að það er fullt af verkefnum sem eru að verða til núna sem að við sjáum að við getum nýtt áfram í því að bæta þjónustuna.
Nú eru margir farnir að sjá fyrir sér hvernig heimurinn verður eftir þetta allt saman. Að við séum í raun að horfa fram á breytta heimsmynd. Hvað sér Svandís fyrir sér?
Já, við erum náttúrulega sko stödd þar sem að ég held að ekkert okkar hafi átt að segja á því að við getum verið stödd hér bara fyrir kannski 6-8 vikum eitthvað svoleiðis að það er nánast búið að slökkva á samfélagunum. Þessu samfélagum þar sem allt var á ferð og flugi og var ofsalega margt um að vera og stundum ofmargt um að vera og við töluðum stundum um það að við hefðum ekki einu svona tíma til að vinna úr tónleikunum eða leiksýningunni eða bókinni sem vorum að lesa vegna þess að okkur lá svo á að undirbúa það næsta. Þannig að það er líka tími til þess að endurmeta og endurmeta ekki bara gildin okkar og það hvaða er sem skiptir mestu máli af því að ég held að við séum sum okkar í öflugri félagslegum tengslum núna heldur við höfum oft verið áður af því að við erum alltaf að hitta vinna okkar á netinu og halda saumaklúpa og morgunkaffi og allt mögulegt. Heldur líka held ég að ég eftir að hafa áhrif bara á samskipti milli þjóða. Við sjáum til dæmis að það sem við höfum stund að kalla alþjóðasamfélagið sem að eru þessi stóru tengsl eða bandalög þjóða, Evrópusambandið, við getum nefnt alþjóða heilbrigðisstofnunina, Norðurlandaráð og svo framvegis, að sumt hefur sýnt styrksinn en annað hefur í raun og veru dregið það fram því miður að stundum eru samfélagin bara hverju sér næst og hver er bara hugsa um sig og kannski minna um nágranna sína og ég tala nú ekki um þær þjóðir sem að eiga í mestum erfileikum. Þannig að mér finnst það mikið umhugsunar efni til dæmis með Evrópu að Evrópu skildi ekki hafa tekist að ná að snúa bökum saman og vinna sem heild í þessu vegna að þetta er ekki verkefni þjóðuríkja fyrst og fremst, þetta er verkefni mannkynsins og þetta er verkefni það sem að við ættum að halla okkur að bestu mögulegri þekkinguna á hverjum tíma en ekki að því hvaða stjórnmálaflokkur ræður för á hverjum stað og svo framvegis sem að því miður hefur alltof mikið verið raunin. Þannig að við þurfum að huga því, en við þurfum líka sérmaður á Íslandi að núna eru hugtök sem að hafa stundum verið á dagskrá og stundum ekki eins og fæðuöryggi, matvælaöryggi eins og sjálfbærni og svo framvegis. Núna þetta bara orðið verkefni dagsins í dag. Hversu mikið erum við sjálfum okkur nóg matvæli og vistir og orku og verðmæti og svo framvegis. Hvað það sem skiptir mestu máli og hvað það sem við getum gert sjálf og hvar erum við háð öðrum og svo framvegis. Allt einu þetta orðið eitthvað sem bara partur af okkar hugsun. Þannig ég hef trú á því að þetta eigi allt saman eftir að hafa gríðarlega mikil áhrif á verðmætamat og forgangsöðun okkar allra, kannski sérstaklega okkar sem að höfum verið með hvað mesta kyrstlu í neyslu og svo framvegis. En þetta verður vonandi líka til þess að við áttum okkur á því að hvað samneyslan skiptir miklu máli, hvað samfélag skiptir miklu máli og hvað sameiginlegur rekstur til dæmis á heilbrigðisþjónustu, á skólakerfi, á almannavörnum, á innviðum samfélagsins, samgöngum og svo framvegis er í raun og veru það sem að við sjáum best á stundum eins og þessum, úr hverju samfélagið er búið til, að það er búið til úr velferðarhugsjónum og úr skattgreiðslum sem að búa til sameiginlega verðmæti sem við getum öll treyst. Þannig að sterkt opinbert heilbrigðiskerfi er mjög ofarlega í huga núna og við sjáum samfélagins og Bandaríkin þar sem að er ekki slík kerfi í gangi að þau eiga í vandræðum vegna þess. Hér erum við með samþætt og öflugt kerfi sem að er heldur betur að sína styrkleika á stundum sem þessum.
Við vorum svolítið að tala að hitt og þetta myndi breytast eftir hrun og vissulega breyttist ýmislegt til eins betra, en á einhverjum furðu hraða vorum við komin í sömu neyslu og áður. Verður þetta eitthvað öðruvísi núna?
Sko, munurinn er náttúrulega sá að þá snýrist þetta, má eiginlega segja að verkefnið hafi verið dálítið annað. Það snýrist það að það voru fjármálakerfin og bankarnir og svo framvið sem að höfðu gefið sig og með tilherandi skellum á samfélögin. En núna erum við í raun og vera að tala miklu flóknari og samþættari ógn sem að svona, setur okkur svolítið í þá stöðu að þurfa að endur með þetta fleira í okkar lífi. En það eru þetta gríðarlega miklu kraftar sem að draga okkur inn í bara það að vilja að hlutirnir verði óbreyttir og allt verði aftur eins. En ég vil trúa því að við notum þessa stöðu til þess að draga lærdóma, eins og þú ert að nefna til dæmis með það að bæta fyrir okkur bara hér, að bæta gagnsæi, að halda því til haga sem að við höfum náttúrulega alltaf vitað í okkar hreyfingu, mikilvægi sterks opinbers heilbrigðiskerfis til dæmis, og ég held að þau sem að hafa talað bákni burt þurfi að svona endurmeta svolítið síns lágur.
Veiran tekur toll og í raun er allt í uppnámi og margir eiga sárt að binda. En það er svolítið merkilegt með mannskepnuna þessi viðleitni til að halda í jákvætt hugafar og það í miðri krísu. Listamenn finna list sinni nýjan farveg og samfélagsmiðlarnir hafa sjaldan verið skemmtilegri og íslenskir fjölmiðlar halda okkur upplýstum og dæli okkur menningar og skemmtefni. Það er eitthvað heilandi við svona hugafar og þessa samstöðu.
Jú, algjörlega og það er náttúrulega þannig að svo öfusnúi sem það nú er að þá eru hérna hamfarir og erfileikar eru alveg sérstaklega öflugur jarðvegur fyrir skapandi hugsun. Það hefur við séð bara gegnum söguna að skapandi fólk, skapandi listamenn eru oft þeir sem að gefa í raun og veru súrefni inn í samfélagin þegar þau eru í kreppu og vanda eins og þau eru núna. Og það sem bætist við núna til viðbótar við önnur áföll sem að hérna, samfélagin hafa verið að glíma við er það að núna getum við ekki eins og hist. Þannig að það þarf eiginlega ennþá meiri skapandi hugsun heldur en venjulega að nýta leiðir og miðla til þess að hérna, hafa áhrif á það hvernig hérna, sköpunum kemst á framfæri, hvort sem að það er texti eða myndlist eða leiklist eða tónlist eða hvað það er. og það alveg ótrúlega mikið afl sem fólkið í þessu á svona flóknum tímum. Ég líka bara mjög hugsi yfir því og mér það svo áhugavert sko, hvað hægt að gera margt í gegnum netið eins og það að hitta fólk og hérna, spjalla og jafnvel að fara að tala við fólk sem maður hefur ekki talað við, kannski heyra í fólki sem maður er hérna, maður svona fer að huga að því fólki sem maður veit að er eitt og einmana og svo framvegis og að því að það líka mikið hvatt til þess, þannig að það er ofsalega mikið hlýja út í samfélaginu í raun og veru á þessum furðulegu tímum og það er líka mjög mikið næringa þegar maður veit að það er það sem að límir samfélagi saman, að það er bara hjartahlýja og vináta.
Fram til þessa, hver er mikilvægasti lærdómurinn sem Svandís hefur dregið af þessu ástandi?
Sko, við erum náttúrulega alveg í miðjum klíðum akkurat núna. Ég er minn kannski mikilvægasti lærdómur er sá sem að ég hef haft að leiðarljósi alla tíð og það er mikilvægi þess að hérna að hlusta, að vera duglegur að hlusta. Ég held að það sé það sem að við lærum af þessu og þegar að er að ræða stór og flókin viðfangsefni að þá er engin einn með svörn við öllu og þegar að viðfangsefnin eru flókin að þá þurfum við að leggja okkar að mörkum. Mér hefur líka fundist bara ofsalega dýrmætt að hérna kynnast því hvað heilbrigðisþjónustan okkar er öflug og hvað er alveg ótrúlega mikið af kláru og velmenntuðu fólki sem er út allt land að vinna að því að tryggja heilbrigði þjóðarinnar og að því að það er nú stundu verið talað það að heilbrigðiskerfið okkar væri ómögulegt að núna sýnir það hvað í því býr, að það er alveg ofsalega stert og hefur alveg gríðarlega mikið afl og mér finnst það algjörlega frábært og það er náttúrulega dásamlegt að vera í þeirri stöðu að vera heilbrigðisráðherra þegar þetta er öllum svo skýrt eins og núna er. En það sem ég tek með mér út úr þessu er væntanlega líka það að hérna hvað þessi sameiginlegu samfélagsverðmæti eru í raun og veru grundvöllur alls, en svo ætla ég líka að taka það með mér að hérna munna að hrósa og þakka.
Við látum þetta vera loka orðin í Vafki varpinu að sinni. Verðið sæl.
Þvoum okkar hendur í minnst 20 sekúndur eða jafnlengi það tekur að skera súrdeigsbrauð í sundur og ef þið eruð ekki fjölna eða oft í sleik þá verða vera á milli ykkar metrar tveir. Það eru 17 pilsur í röð en ekki meir eða eitt stykki Davíð Freyr. Ætla ég að purra malan á káká og líka öllum íbúum kraká. Ég ætla að vanga við Siggu Tom og glíma við Bjössa Bom. Far í bíó með tengdó, já ég er að tala